እዚ ካብ ራድዮ ቫቲካን ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘሎ ሁሉ ኩነት ሕጂ እውን ዝተሓሳሰ ብምዃኑ ናይ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ላውረንት መሶንጉወ ፓዚኒያ እንክሕብሩ ሕጂ እውን እቲ ህዝቢ ዘካይዱ ዘሎ ፀረ ርእሰ ብሄር ጆሴፍ ካቢላ ሰላማዊ ሰልፊ ንምዕጋት ሓይሊ ፀጥታ ዝወስዶ ስጉምቲ ብዙሓት ንሓደጋ ከም ዘቃልዕን 8 ዜጋታት ከም እተቐትሉን 130 ድማ ከም እተኣስሩን ካብታ ሃገር ዝፍነው ዜናታት ዝጠቐሳ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን። ናይ ሪፐብሊካዊት ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ እቲ ዕለ 31 ንታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ንምፍታሕ ዝብል ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ ቅዱስ ሲልቨስተር ክኽበር ፃውዒት ብምቕራብ ርእሰ ብሄር ካቢላ ድሕሪ ሕልፈት ወላዲኦም ርእሰ ብሄር ላውረንት ደሲሬ ካቢላ ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ኣትሒዞም ንክልተ ሳዕንታ ሃገር ብርእሰ ብሄርነት ይመርሑ ከም ዘለውን ከምቲ ናይታ ሃገር ቅዋም ዝሕብሮ ርእሰ ብሄር ንክልተ ሳዕ ጥራሕ ናይ ተልእኮ ሓላፍነት ዝብል ውሳኔ መሰረት ዕለት 21 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ርእሰ ብሄር ስልጣኖም ዘብቅዐ እውን እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብ ስልጣን ከም ዘለውን ህዝቢ እቲ ናይ ቅዱስ ሲልቨስትሪ ስምምዕ ክኽበር ዝሓትት ሰላማዊ ሰልፊ የካይደ ከም ዘሎ ካስቴሊ ኣፍሊጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ላውረንት ሞንሰንጉዎ ፓዚኒያ ምስ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ፈረንሳይ ንኣፍሪካ ሓላፊ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ዣን ፒየር ቦርጆኮ ብስልኪ ሎሚ ዕለት 4 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ክሳብ ኣብያተ ክርስትያን ብምእታው ዘንብዕ ዕጋዝ ክለቁ ዝተረእየ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ብሓቂ ዘሕዝን ብስቁታ ዘይሕለፍ ወሰን ትዕግስቲ ዝፈታትን ተግባር እዩ። መስቀልን መቁፀርያን ቅዱስ መፅሓፍን ሒዙ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ምርኣይ መንግስቲ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ናይ ምስትውዓል ዓቕሚ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ኢሎም። ብዘይ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ካልእ ኩሉ ናይ ሰብ መስልን ክብርን ሓደሽ ይብል እቶም ነቲ ናይ ሃገር ጭቡጥ ኩነት ከምብቡን ኣስተውዒሎም ክመርሑ ዘይኽእሉ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ስልጣኖም ነቶም ብቕዓትን ዓቕምን ዘለዎም ኣካላት ከረክቡ እዩ ዘለዎም እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።